VOA. Tunin Radoni Sagale Americat. Saganta Radoni Sagale America widata hagijimata galgal saati la mawda ka hag saati sadit metrbandi kurani sagali didda mila maaf didda mishan irratti Washington DC rasani da barsinu karda kunam mantan jalkam. Babaro tole arda guyan robi ebli ja barikum la maaf kurani jahati kopi vio yafan romot in Washington DC televizhin in radoni internet in rani da brujir tujaka sujir tani galatar gadda jecha naga samfuna ansora halaket sanke sumes.
Kano dudu bisumani namo dandi tit agge fatota kenya ogana madrek biyon ni gamat ya Amerika av Europa dabale wai demokrasi mirgat alana ma Ethiopia arati ejeno jaban kaban jechu danke kanijiru kun gabasa genyo duke sati.
Kopiar kami kesa University Haromaya ti mani baratoti kesa bulan dormin ag kudani gubacu sani tifi wan gub koracu jiracu sani tifi wan polis hotelin kandirat debi kandani bakatoti oromo masri jiran wajir UNHCR bakata karkar jecu bijisuni durati guya kudan ala hirir bani rakko himacu jirani gama UNHCR le debi arganeti jirawan arsani kopiasin kesa akto kodurat tasana karan.
Dorgoman kadimamtumma presidenti ka parti republikani senatorichi Texas Ted Cruz dorgommi primary ka kuta Wisconsin kesat gegge semiratti dorgoma republikani kabra sagalen dursaturan Donald Trump wan injifataniv korawali gara republikani irratti carran filatamuf qaban guddata de majira agabati jalqababati wotabajit kutale United States kuraja kesatti wal dorgommin kadimamumma presidenti United States kagegge famutawun bekamejira billionaire America Donald Trump kutale kana kesa sagale bakkabota ummata ibarra arka jatamo yo argate qofa korowali galarratti kadimama presidenti tawdan partin bakkabu samu dando amalle sagale guddadan kan dursajiran Trump agammat ibbakeesa arka afurtami torba qofa kan argatan dabanna bota sera ka Panama documentile wire regawan banki namonnum naqabe yi dureyi bebbe kamon biyesaniti alatti banatani miliona 11 qabtishan torban kana kesa wajirale sa kesa kamilik samani basaman hojjetota saati no tontane namota kara interneti senani ragale hatan kannen hackers jedamanin taw beksejira namota dabaticha mozaik Forseka firm jedamu undesan kesa tokko katan ram rendebia ramon Forseka kana rendebia kara interneti dokumenti kenya atun kun biyalarra geggesam jedaniyu biya kamakatayin dubbanne ode fanno sarganne jirra fanu mabwajira jechudan kanisan dubbatan kada gajirta radio sagale america saganta fanu romoti United States biyon na dunya gamat ya kabron wae mirgat ala nama afala demokrasi Ethiopia arrate jenno jabak abachun dande nyejeru duratang gamta partile mormitota kam madrek. Kanaf sababan, oji sabkun namti ehade gegge sujechun kadubatan Professor Bayene Petros dawanna giddukana itana minister imala United States akasumas misesoni parlama Europa Ethiopia kesat gegge sanira kaurani kanisan kadubatan jada. Iskinder Freo. Tujubetu dhiyeessa.
Mormitoonni mootummaa warra dhiyaarratti komeen dhiyeessan erga fidannoo bara 1997 qabee mul'ataa ture. Michummaa cimaa mootummaa Itoophiyaa waliin qaban dogoggora jiru sirreessuuf ittiin gargaaramnee jedhu. Durataan gamtaa madrak Profeesar Bayyana Pheexiroos Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaaf sababaan gocha sabquunnamtii uummataa ihaadeegii jedhan.
Ihaadeeg siraat aandu bajjigoo itti kaa'an abbaachuu guddaayochus. The public relations is going to be necessary. Na bazira gad
sirni hiade kanittin beka mukesa tokko hojiyo ariro hummatati gama kanan kanin Ethiopia dawatan bole da qabe isa durasto udanda akuma sanganin weraruda kansani ani hayuda misensa party siyasa kamiyu miti jechudan afani hiade ktani jara kanatti marsu biyota warrak yaabrattimmo ani qorataada ani sana ragaa qabatamaa qabadden dubbadda kanneen jedhan kabajaa qabu yaadek toftaa kanatti akkaan gargarama
Duratan madrakun yada kana kat esan dawanna tana ministry imma la United States if kamisen sota parlama itin kaum sagoda junture ministry imma la America itana ministry imoti democracy mirgana maf daraga Tom Malinowski gar Ethiopia kadufan mari gamtan motuma Ethiopia of America gigesan kawaga hirmachuf jejja dimma oromia qabe hanga qod hawasi civic qabuf democracy babal isuf yali god amajru dalchise maria tamusa itana ministry radio sagade america fipsaniru kesuma dimma oromia dalchise kanisani addeseta ulle dubatan drota madrakif garu hala oromia kanyero amma dabalate ya dimotuma america brad ya tugamiti american democracy dimoti mirgana marat ejenno ciman qabdu jiran jilon nigare demokratotaf socialistota ka parlama europas dumator banderbe dawonna ethiopia tgege santumuraniru kajilota kana walin mariatan professor bayene petros jilon kun hala gam hala qabatama ethiopia kesejiru raga sabqunnamtin ummata ihadeq desutti addata u hubataniru jiran kan ihadeq itime party hundair machise biye bulchajira asirogan kanisan argan kabiye bulchu party tokkicho qofa jechun jilon kun ugajiru hubachu sani doc professor bayene petros radio sagale america fipsaniru
Motuman Ethiopia technology kun namti telefona f interneti tintuatan ifgati basis an harawa kan PCC yokan policy charging and control jedamu biye galchu sabek sejira technology kun ojjetoni telefoni biye kamiyu kan itigargara man kajiran ojira wachisa olanan Ethio Telecom obbo andualem admase gafif debi radio sagale america olin gegge sanin enaibsan technology kun tajaji ulluwan telefona f interneti ad dadda ummata dakqabsi suf akka gargaru fakkenyaf warri jolle marsaritile akka jolle insani nilalle murtesu akka dandaniti teknolojin kun gargare toachu akka dandau qama tajajila balla barbadu addabasani qofat gati yokanimmo tarifa basisuf akka fayedulle dubatan akkasumas tajajila won interneti over the talk yokan OTT jedaman kannen Viber, WeChat, WhatsApp jedamanitti ennana monni gargaraman akka barbaachisu maasat gati baasisu kadandeessisu akkasumasimmo ugguru kadandeessulle hoji ka qabutau teknolojiin kun kana imma kan baasutau hoji geggeessa olaanaan telecom obbandaalam admaase ibsanijiran
over the top mi baalu OTT minilacho Fiverr, WeChat, WhatsApp, ndi balwalu.
Wan OTT yokana mo over the top jennu ni jir kak Viber fa, WhatsApp fa, reach out jir anin kanaj jir. Yo barbaachi sata yi jir kana ak hori itibasa ni fayyadam tulchu yokana mo chufu ule numudan daan teknoloji tanaan hujja tanijjir.
Teknoloji hara kana biye galchu daaf gati itibasa me ifatibasu niste tajajila sa jal kapsisu jirof murtika barbaadu ta udubbatu buandale. Loltonni gamta Afrika waranni biyolessa Somalia kutabi yette addadda ke satta lella hara hidatto tal chababirratti jalqaban ittifufani jiran kuta walakeessa shabale ke satta magala aden yabani kajedu dunfachun sanis bekamejira magala Mogdishorra gara kilometer dibbalama fafurta marratti kanargamtu aden yabani madde guddo al chabab katurtef sochi sa Somalia kaaba walakeessa ke saf madde loltonni sa Geesitti nargatan taun bekamejira namoni janargan loltonni amisomif ka motumma Somalia magalatti ke sabakka tarsimof madde al chabab dunfachu sani dubbatani jiru Magala galma motumma Eritrea Asmara keessatti dilbata dabrekana dhukaasni dhagaamuun beekamee jira. Dargaggoonni leenjii loltummaarra turan konkolaataa waraanaatti fe'amanii ennaa dabraa turanitti tokkoon tokkoon isaanii konkolaataarraa utaalanii baduudhaaf ennaa yaalanitti humnootiin nageegumsaa dhukaasatti banuu isaanii dubbatan maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennan. Dhukaasa sanaan miidhaaleen dhaqqaban namoonni du'anii fi madaawan akka jiranille dhaabonni mormitootaa Eritiraa miidiyaalee isaaniitiin ibsanii jiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa waa'ee namoota du'anii fi madaawan jedhamans kana madda walabarraa gammaatti mirkaneeffanne oduu kana ilaalchisee aangawoota Eritiraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin waayiloonni keenya kan afaan tirree godhanis agammaatti milkoofne. Walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessatti fufuun haala qilleensa yeroo ammaa kanatti dabalame oomisha biyyattii daran xiqqeessuusaa dubbatu tokkummaa mootummootaaf dhaabonnisaa jaarmeen nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaaf sagantaa nyaata addunyaati kan oduu kana beeksisee oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaan tanjaqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromootii waan afeet dabarra. Akkuma reef illee jenne yuunivarsiitii Haroomayaatti doormiin barattootii keessi bulan yookaan mana barattootii keessi bulan edda galgala sa'aatii 3:00 gubattee jedhan mii barattootaatiif qabeenyi hedduutti achi keessa gubatee jedhan barattootaafi jiraattoota magaalaa Haroomayaa. Biiroo nagaa yuunivarsiitii Haroomayaa ammoo ibiddi kanaan wanni gubata gas guddaallee miti waan gubellee qorachuu jiraa jedhan tujubeetti qopheesse waan barattootii isiin dubbifte jedhaniin jalqabne.
Keellaa yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti ibidda qabate kanaan hanga ammaatti lubbuu namaarra miidhaan kan hin geenye ta'uusaaf doormiin barattoonni haaraan keessatti baratan kadamaraa jedhu gubachuusaa nuuf ibsan barattoonni. Barataa yuunivarsiitichaa keessaa tokko barataa wabii yaadataa haala ibidda ka'e sanaa akkas jechuun naaf ibse.
Guyyaa kaleessaa ture galma gara sa'aatii 2 natti fakkaata.
Galgala?
Nuti doormii keessa turre doormii. Barattoonni haaraan itti galan daamaraa jedhama. Achitti sagaleen dhagaame naaf gadi waan ibiddatu qabatee ture doormitti. Sana booda ijoollee dhaamsuudhaaf barattoota dhaamsuudhaaf tattaafataa ture. Qaamni dhaamsuuf illee yeroo sanatti qaqqabe hin turre. Innaa booda irra dhufee doormiin gara 4 gubatee jechuudha. Sana boodadha dhufamee kan dhaamsuudhaaf tattaaffii taasifame.
Maaliin dhaamsu ijoolleen ibidda kana?
Ibiddaa biyyootti guuruu mana biraatti akka hin darbine immoo mana sana diigaa turan kan itti aanu sana diigaa turan akka itti hin darbine. Kutaa keessaa immoo firaashii fi lookara kana fa'aa baasaa turan.
Ijoolleen keessa turte yeroo doormii sanatti ibiddi qabate?
Ijoolleen keessa hin turre amma wanti beekame jiru ijoolleen akka keessa hin jirre kan beekame.
Amma yoonaatti
ijoolleen keessa akka hin jirre qabeenya qofaadha.
Miidhaan dhaqqabe ijoollee irra ga'e hin jiru.
Amma ammaatti hin dhaga'amne.
Ittiin ka'umsi ibidda sanaa hoo maal jedhama?
Sababuma elektiriikiitiin kana dura rakkoon wal fakkaataan uumamuuf yaalametti kan booda wanti godhamin jiru ammas isuma natti fakkaata.
Jechuun elektiriikiin kun gaafa ibidda qabatu ala jira moo laastika isaatu ala bahe ala jira moo yookaan akkamittiin qabate?
Akkaataa manichaati beektee kan murteessu. Manichi guutumaan guutuutti qorqoorroo irraa hojjetame. Keessaa immoo konkolaataadhaan kan uffatamee jiru. Kanaaf gubachuudhaaf salphaadha beektee waan xiqqootu gubaa beektee. Kanaaf akka salphaatti gubachuu dandeenye fakkaata.
Ammoo ijoolleen mana barumsaatti deebi'aniiru barataa jiru maal fakkaata haalli keellaan yuunivarsiitii keessanii keessi?
Kan hin arge ijoolleen barataatuma jiru ammaatti. Tarii kaampaasii biraarra rakkoon jirachuu danda'a isaan beeku. Kaampaasii jirutti meeshaan kaampaasiidha kan jiru. Asitti baratamaa jira ganama barataa.
Amma ibiddichis dhaamee haalli jiru hundumtuu tasgabbaa'eera.
Ibiddichi dhaameera qabeenya ijoollee hedduu gadi malee dhaameera.
Ijoolleen hoo gadi baatee ol galuu hin dandeessi?
Ammaarraa gadi ba'uu hin danda'amu sababa isaan beeku.
Sababa ijoolleen gadi ba'uu hin dandeenyeef?
Sababa isaan beeku kana duras yaaliin akkasiin godhama beektee mooraa keessatti waan akkasii rakkoon akkasiin yeroo uumamu tarkaanfii wal fakkaataatti fudhatama mooraa cufuu jechuudha akka ijoolleen gadi hin baane.
Barataa wabii yaadataa hedduu galatoome.
Jiraataan
magaalaa Haroomayaa tokkos haala ibidda sanaa akkam akka ture gaafannaan?
Galgala sa'a 3 yoo akkaadhatti ibiddi qabatee ture doormiidhatti doormii 4 akkasitti gubatee ture. Galgala garuu sanarraa kan ta'e waanta dhukaasaa ture achi keessa qabu'e.
Maaliif dhukaasu?
Sababni isaa callisanii nama ijoollee matti dhukaasu malee waan kanaa sanii addaan hin baane. Ibidda isaantu qabsee jechuudhaanii xufamee jira.
Sababaan ibidda sanaan beekama?
Hin beekamne hanga ammaa sababiin isaa. Sababiin isaa hin beekamne kanumaaf ijoolleen hanga ammaa mooraa keessatti yoo hin dandeenye. Mooraa hin baane dhorkamanii jiru.
Maaliif ittisu ijoolleen moo mooraa keessatti?
Sababii balaan kun ta'eef hin beekamne jechuudhaan.
Lubbuun namaa darbe garuu hin jiru?
Ammaan dura lubbuun namaa kan darbe hin jiru.
Ibiddi sun dhaameera?
Halkan doormii 4 eegaa gubattiin booda dhaamsaniiru jechuu dha.
Ibiddi kun ittiin ka'umsisaa maal ture? Qabeenyaaf lubbuu namaarra hoo miidhaan dhaqqabe jira? Kana adda baafachuuf garatti gaafatamaa nagaaf nageenya yuunivarsiitii Haroomayaa ኮማንደር እሸቱ ከበሬት ብልብሌን ቱሬ
ያው ሰዓቱ እንግዲህ ከአንድ ሶስት ወደ ሶስት ሰዓት አካባቢ ነው። ትናንትና በ27 የሰዓት ሁኔታ ገና እየተጣራ ስለሆነ ያው ከተጣራ በኋላ ዝርዝሩን እነግርሻለን። ግን በሰው ህይወት ላይ የተጎዳ ምንም ነገር የለም። በንብረት ላይ ያው መጠነኛውን እዚህ መኝታ ቤት ወልዳዎቹ ፕሮች ምናምኖች
የብድጭ ከለየሰ ገልገለ ገረ ሰዓት ሰዲት ከይ ሀል ብድቻ ሲያች ቁልቁላ አጅረ ሰንቦደ በሊናን ስትህምነ ገሩ ልቡነ ማረ ወንት ገንጅሩ ቀቤኛር ሚዳን አግቶኩ ገየረ በረታኒስ የሮንሱን የሮ ቀየበና ዋንተፍ መነ ኪታባ ኬሰቱረን ኢቲን ከውንስሳ ዲዮ ኤሌክትሪኪቱ ረንዴቢያ ሽቦ ኤሌክትሪኪቱ ወልትቡዌ ሰንቦደ በረቶኒ ላይብረሪ ዳ ዱፈኒ ቀቤኛ ሳኒ ወልት ቀበተን ኢቢደሰነስ ዱርሴ በረታዳ ከዳምሱ ያለ ኢቢድሱን አገስ ጉዳ ዋንጀር ሙሚቲ ከንጉበቴስ ብሎኬ አፉርቆ ፈመሌ ገሞ መረሚቲ ረጋ ቁልቁላ አርገቹ ዳፍ ቆረናን ግጌ ሰማጅራ
ቢታንቱ ደበልራ በቀቶቲ ኦሮሞ ማስሪ ጀራን ዋነ በቀታን አርጋቹ ማሊ እናርገነ ጀዳኒ ዲዮታናዩ ቢቶቴሳ ዲዳሚ ቶርባ ጀልቀበኒ ሀኩጉያ ኩዳኒ ቶኮቲ ፊ ወጅር ዩኤንኤችሲአር ከበቀቶት ቀርቃር ጀቹ ወጅር ተኩማሞቶ ሞታ ከበቀቶት ቀርቃር ካይሮ ጅር ዱራቶ ለኒ ቡላኒ ቲነራኮ ሂማቹት ጀራን ተነራቲ ቱጁቤፍ ጀላነን በቀቶተ ሮቢ ደበርቲ ጀልቀበኒ ቲነራክኒ ሳንኬስቱራኒ አማን ተበቀቶቲ ማልከሰ ክጅራን በቀቶት በክቡቶት በቀቶታ ካቡልቾት ዩኤንኤችሲአር ሪኒውልት ዱፋኒ ቲንርክን ሂማታኒፊ ትጋፈተምቶት ዩኤንኤችሲአር ከሰለ ነመዱብ ቢሳኒት ጅራ አሜሪካ ቱጁዌት እንጀልቀምና
ቢየገኛ ሂደምኔ ቱመምኔ ረሳስነን ቁካፈሜ መዶይኔ ጸጸባንከኝ የሮስ ገኙቲ አከበቀታ ሲያሳ ተቁብየራን ባሲኒቲ ቢየደይሰን ይገሉኒ ደንዴሰን ኑንጃኒ ከዚህ ከኝ አከፈቀተማ ሂንቀምነት ላፍሲሰኒ ሪጀክቲ ንጎድጅራኒ ኢሳካናፍ irira sitti baane jira beltin fitte debun fitte bakka ittigatte nyu kamnu halan darara hamtu fi haddan sakarata lubbu kay sujira
biyerra ergabatan yammamta
barakum ala mafi kudafur bati shanafatin manahidati be cairo ya torbaffa kumala mafi kudafur guya ala matin dufe ergati as bakattum manki yauna mirkanoine ilmati yaka gogga kudani magala machara kaita fudame magala galam sotti naradue ilman kiyas kana kittiyavan mal kaita akajiran kunamti sani kamu namon akakiya haddu deyechu akkamatti maratu tane jiracha jedeyechu
isa kana UNHCR tiyannanis debiar gachun dandeñ
niwan takka debiar gachun dandeñ gabam tanki yedue warifanno dima kana sjiran warra finfinne jiru ni dawolani warri finfinne jiru deemani jollet yalalani suura khasani suura CCTV silkille dawolani na dubbisisani ammantana ani jolle duran shanin kaba ammantana afuri hafe jiratanu duanu imbeku
malta edue mucankesan
wanenni duye wan takkallembe ku du isa kofan dage male akka namni himutti polisonni haati te esu jirti banke esu jirti jani tumani yero enni harkatti laafatu darbani namni isa kisu lafafude bemani dakani ogulalan isa duye enni galam sotti awalan
abban qabani jollen kun
abban isaniti akuma kiyetti barakuma la maafi khogala magaysa biyabazani sudan keisan biyetanatti bayejchu amantana walin biyetana jirrejchu
jollen keisani eubrat isani ban
waantakka qobaysani qobaysani jiran qobaysani wala kan jiran waantakka namni biro tokkollem birinjur
baqattonna hasofsisne biye keessatti haalanu ragaa ture jedan heddu qabu ega biya baqanne biye namadannesi waannu bira hafe hin qabu jedu
mirete nyaab sun sabame biye kana keessatti rakko guddaannu rajira midama jira toma jira ራዳ ሞተ ማይቶ ፓሪን ታርጌት ታጅራ ከናፉ ልቡተኛ ነው በራራዳ ከንጆፍ እየተት ደፈቻ ቱረ የሮ አማንተና ከና በቀታን ኦሮሞ ይበራ ፐርሰንት ሲደተሚሽኒ ኦል ገረብ የጂፍት በቀጥ ኩኒ ሰበብኒሳ ዱር በቀታን ኦሮሞ ለሀገራ ለሶማሌ በቀታ ገረ ኬንያ በቀታ ሱዳን ለጅራቹ ደንዳ አመሞ ቴክኒ ሞቱ ማይቶ ፓለ ሙሁንደት ሂደ ሂደተ ዋንጅሩፍ ጀቻ እረሚዳ ባየር ገን ቦደሲ ከለቲ ዳን ገረብ የከናፌን የሮፍ ቢየከናፌን ሞ ቢዘና ከይተልለ እርግምቱ ወያኔቲን ዶርሱማጅር yeroon tokko tokko ergama isaaniitiin akka baqataadhaaf yuunishaarii galmaan kun immoo keezii baqataa oromoo irratti dhiibbaa fidaa jecha.
Baqattoonni waajjira UNHCR Kaayiroo cinaatti ega hiriiranii guyyaa 10 ol jedhu gaaffii isaanii maal ture deebiin argatan jira UNHCR bira.
Gaaffiin tokkoffaan gaaffiif deebii baqattummaa mirkaneessu godhan dafeen bahu silaa akka seera UNHCR ega gaaffiif deebii sirbu godhanii booda baatii sadiirraa amma baatii jahaatti bahu qaba ture fudhatamus fudhatamuu dhabuunis. Amma garuu namoota waggaa tokkoof ji'a 8 waggaa tokkoof ji'a 7 interviu godhanii rizaaltiin isaanii fudhatamas argatees fudhatamas hin argamne hin jaamne hamma ammaatti ta'aara jechuudha. Abdiin keenya inni lammaffaan baqataa Oromoo irratti haala biyya keessa jiruuf haala Oromoo keessa jiru hubachuu dhabuudhaan keessaa bara 2014 as Oromoo mirkaneessurra rejektiitti baay'ee baay'isanii hamma ammaatti baqattummaan mirkanaa'eef waan lakkaa'ama. Inni sadaffaan namoota faayiliin jalaa cufame jechuun rijektii ta'anii appiiliin isaanii yookaan olii jennuun isaanii fudhatama dhabees ta'ee osoo baqataan sun biyya kana jiru UNHCR dogoggora adda addaatiin yookaan appiilii isaanii irra deebi'ee ilaalee ammas hubannootiin xala guddaa osoo ittiin kennin faayila cufaa deebisee akka banuufi namoota faayila jalaa cufaman.
Gaaffii kana barreeffama ammoo qaamaan immoo attamitti itti iyyataa jirtu?
Bifa sadiin iyyachaa jira. Tokko bifa hiriira nagaatiin hawaasni guutuun bahee. Sagalee dhageessisu lama kominitiiwwan Oromoo biyya kana jiran imeela godhanii fi isaan beeksisu sadii walga'ii isaan waaman irratti waan jiru mara ifaa ifatti keenyee gaaffii keenya gaafachaa deebisaa argachuu jechuu fuulletti.
Ega hiriira keessan waajjira sana fuulduratti guyyuu guyyuu ooltan gara guyyaa 10 caalee jira amma har'aatti maal dhageessan?
Akka gaaffii hawaasni gaafatetti wanti deebi'an jiru. Walga'ii yeroo 2-3 keenyee dhimma rijeekshinaa irratti tokko tokkoon alaalamu akka walitti qabdanii duchatti Oromoo jettanii dubbatinaa namni martii mata isaatiin madaalamu malee hubannoo Oromoodhaaf wanti jedhamu hin jiru jettee wanti baroota lamaan darban kana ga'ee waan dhimma maastar pilaaniitii waan sana immoo akka Oromootti malee akka dhuunfaatti hin geenye kun hubatamuu qabaadha. Warra darbuu isaanii jalaa turee ji'a ol darbe maqaa isaanii naa kennaadhaa tarreessaa ji'a ja'an kana keessatti laadhaafii jette. Mirkaneessus yookaan dhoowwachuus qabaa jechuudha. Dhimma faayilii cufamee yookaan galmee cufamee tasumaan hin banamu hin bannus jettee dhibbaa dhibbatti jala sararttee.
Isaan biran jiru galmeen jaraas.
Isin tunatti fida malee andaataa beezii keessanii ilaaluu jechuun jirti. Nuti ammoo gaafiin keenya gaafilee dhimma baqattummaa keessa hin madaalamne gaafatamaa.
Maal jedhan isin gaafatu?
Fakkeenyaaf birri Itoophiyaa abbaa birri shaniirra maaltu jira? Yoo barbaadan ammoo. Gaafilee bu'uuraa sirraa fuudhanii jechuun maqaan keenyu eessatti dhalattee yoom dhalattee maatii qabdaa maatii kee boleeyyan kee maarree waan akkasiisi gaafatanii ka'anii dhimma himannaa keetii irra gaafa ga'an keejii Oromoo nutuu beenna deemsiifitti guunnaa daqiiqaa nurraan fitannee irrasiin jedhu. Kun ammoo sirrii miti gaafatamee dhabuu qaba malee namni tokko wal fakkeenyaan dhabuun qabu kan jedhudha mormiin guddaan.
Namoota interviyuu ta'anii deebii dhabanii barbaadaa fidaa kan jettu siin maalitti beektu siin attamitti hin argitu?
Komunitii Oromoo lamaanuu as jiraniin galmeessinee maqaa isaanii achitti dhiyeessina. Biyya kana waan tokkotu jira namoota Oromoo hin ta'in garuu himannaa Oromoon galanii isaan saba biraati UNHCR biratti afaan Oromoon beeknu malee nuti maatiin keenya Finfinneedhaa, Sabbataadhaa, Adaamaadhaa. Oromoodha abbaan koo sababa Oromoo akkas ta'e jedhanii himatan afaan Amaaraan jechuudha isaan saba Oromoo miti. Namoonni akkasii ammaan dura fayyadamaa turan namoota akkasitti carraa dhiphisuuf jedhame gama komunitii Oromoonii fi akkas haa ta'u jedhame kanaaf fidaa jette. Oromoo 50-40 fi rikoogniishina kanneen bakkattummaa mirkaneessee jette. Isa keessaa garuu Oromoo nuti beeknu Oromoo 8 Oromoo 9.
Egaa gaaffin keessan sadaffaa galmee cufame carraam deebi'ee banamuu kennamuudha isarrattoo deebii maalii argattan?
Isarratti tasuma jette jala sararte tasumaa banamuu hin danda'u jette.
Himannaa dhiyaate kana fudhannee waajjira UNHCR Kaayiroo jiru qaqqabuuf bilbila waajjiraaf kan harkaa dhuunfaa irratti 71 guutuu yaalle dhuma irratti deebii nuu kennu jenne imeeliin qunnamne. Gaaffiif deebii gaggeessu mannaa imeeliin deebii gabaabduu nuu ergan kanaaf komee baqattoonni dhiyeessan hundumaaf deebii guutummaatti argachuu hin dandeenye. Waajjira UNHCR Masrii jirutti itti aantutti gaafatamtu odeeffannoo uummataaf hariiroo alaakaa ta'an Maarwaa Haashim imeelii nu erganiin waajjirri keenya Masrii keessaa kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattoota ta'an 1179 galmeessee jira. gaafi daannaa siyaasaa dhiyaatu hundumtu akka deebiin itti kennamuu danda'utti keessummeessinaa jedhan. Erga bara 2014 jechuun waggaa lama duraa kaasee waajirri isaanii yerootti baqataan deebii itti eeggatan hanqisuuf irratti hojjetamaa turee jedhan. Kanneen daannaa siyaasaa gaafatanii haalli hamaan seenaa isaanii keessatti dhaqqabe kanneen biroo irraa dhimmi isaanii hatattamaan ilaalame akka nam dhuunfaatti keessummeessina jedhan. Murteessaan namni dhuunfaan iyyata galfate sun sadarkaa waajjira baqataa UNHCR kan addunyaatiin ilaalama. Lakkoofsi namoota simatamanii fi fudhatama dhabanis waggaa waggaan adda addummaa qabaachuus ni danda'a jedhan. Galmee baqattootaa cufame deebisanii banuu kan ilaaleen deebisanii bananii ilaaluun qajeelfama UNHCR ammayyuu hojiirra oolchaa jiruu jedhaniiru. Namni galmee iyyataa jalaa cufame qabu bansiisuuf sababaa quubsaa ta'e dhiyeessuu qaba. Galmee cufuu ka danda'u gaaffii nama iyyate irratti hirkachuu yookaan immoo UNHCR ofuma isaayyuu cufuu mala jechuudhaan Marwaa Hashim deebii isaanii xumuraniiru.
Kana qofaa miti waajjirri UNHCR rakkoo baqattoota Oromoo himatan tan irratti dubbii waan jedhe dubbachuu fi qophii borii keessatti deebina deebiillee arganne qophii borii keessatti deebina tam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mee gara nama hoosan deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu qaqqabeen mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti qindeessituun sagantaa hanqisuu dhimmoota yaaddoo uumanii Bonnie Jenkins jila tokko hoogganuudhaan walgahii ka Review and Assistance Conference jedhamuuf hojiirra oolfama murti gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti fuuleffate ka gamtaa Afrikaatti geggeessamutti hirmaachuudhaaf ka gara Finfinneetti imalan ta'uun beekamee jira. Mootummaa dhaala qaamota meeshaalee yaaddoo nageenyaa uuman kan akka niwukilaraa keemikaalii baayoo jedhaman deddeebisuutti qaamota bobba'an kanneen akka shororkeessotaa to'achuutti fuuleffate murtiin ka tokkummaa mootummootaa sun. Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni addunyaa gama dhihaa ka biroon waa'ee mirga dhala namaaf haala dimookiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaa qabaachuu hin dandeenye jedhu durataan gamtaa paartilee mormitootaa beekamaa ka Madrek. Kanaaf sababaan hojii sabquunnamtii dhihaade geggeessu jechuudhaan kan dubbatan Piroofeesar Bayyane Pheexiroos daawwannaa gidduu kana ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiitti taana ministeera akkasumas miseensonni gamtaa Awurooppaa Itoophiyaatti geggeessanitti fuuleffachuun kana dubbatan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tiyaat qabdan waan hedduun nu barreessaanuu bilbilaa jechuu dandeettanii hornaat voanews.com qophii meelii keenya kaasan ergate san irratti erguu dandeettanii gam kennan nagaa keessi nuu bula qamarri irrisanii kenna achiin dubatti qophii afaan amaaraa jalqaba.
Antara pagatun numatane pimpinne
My toe. providente per sacar copa se amarranta no de pa de pa ma